Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր բացառիկ ռեպորտաժը Չինարի գյուղից, համագյուղացիները պատմում են Ադրբեջանում գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի մասին։ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել Կարեն Պետրոսյանի մահվան միջադեպի թափանցիկ հետաքննություն վարել և հրապարակել դրա արդյունքները։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում մեր հյուրերը քննարկում են Թուրքիայի նորընտիր նախագահի ղեկավարության օրոք հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու հեռանկարները։ Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել, ոմանք խրվել են պարտքերի և վարկերի մեջ։ Այս և ուշագրավայլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնել ադրբեջանական գերության մեջ Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի մահվան կապակցությամբ և Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել այդ միջադեպի թափանցիկ հետաքննություն վարել և հրապարակել դրա արդյունքները, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասել է, որ քննարկվում է ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված և մահացած Կարեն Պետրոսյանի դին փոխանակելու հարցը։ Նրա փոխանցմամբ քննարկվում է Պետրոսյանի դին վերջերս քարավաճառում սպանված ադրբեջանցի դիվերսանտի դիակի հետ փոխանակելու տարբերակը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով օգոստոսի 10-ից մինչև 16-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 4500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարները օգոստոսի 18-ին այցելելու են Ադրբեջան։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը հաղորդում է, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազը և Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան այցելելու են Ադրբեջան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրավերով։ Նրանց երկկողմ հանդիպումը տեղի է ունենալու Նախիջևանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ նախարարները նաև առանձին հանդիպումներ են ունենալու, ինչպես նաև այցելելու են ադրբեջանական բանակի զորամասեր։ Երեք հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարների միջև։ Սերգեյ Շոյգուն Չակ Հեյգելին հավաստիացել է, որ Ռուսաստանի զինվորականները առնչություն չունեն Ուկրաինա ուղարկվող հումանիտար օգնության հետ։ Նա նշել է, որ մարդասիրական առաքելությունը որպես պատճառ չի օգտագործվի Ուկրաինայում Ռուսաստանի միջամտության համար։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը և Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն հայտարարել են, թե մարդասիրական օգնության քողի տակ Ուկրաինայում Ռուսաստանի միջամտության ցանկացած փորձ կգնահատվի որպես միջազգային իրավունքի, ինչպես նաև Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտում։ Այս մասին հաղորդում է Սպիտակ տունը, նշելով, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում նրանք քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունները և Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի հետ կապված հարցեր։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Թվիթերի իր էջում այսօր գրել է, որ ուկրաինական ուժերը Դոնեցկի մարզում գրավել են Ժդանովկա քաղաքը։ Ժդանովկան գտնվում է Դոնեցկից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իրաքի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Իսլամական պետություն հռչակած ծայրահեղ խմբավորումները նոր հարձակում են կատարել եզդիների վրա։ Ազգությամբ եզդի օրենսդիր Մահմահ Խալին Associated Press-ին ասել է, որ իսլամիստները Իրաքի հյուսիսում եզդիների Կոչո գյուղի վրա հարձակվել են օգոստոսի 15-ին։ Հաղորդվում է, որ իսլամիստները առնվազն 80 տղամարդ են սպանել, իսկ կանանց և երեխաներին առևանգել են։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր նշեմ Հայաստանից Երևանի 3 մանկապարտեզներին քիմիական նյութերով մշակված հավի միս մատակարարելու դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, քննություն է տարվում մեղավոր անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ, այսօր տեղեկացրել է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Սրանք էին այս պահի հիմնական լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ մեր ծրագիրը եւ նախ բացառիկ ռեպորտաժ Չինարի գյուղից։ Համագյուղացիները պատմում են, որ Ադրբեջանում գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանը 1 տարի առաջ էր վերադարձել Ռուսաստանից, որտեղ մեկնել էր արտագնա աշխատանքի։ Նա գյուղում առօրյա գործերով ապրող տղա էր, այդ օրը ցախ բերելու նպատակով անտառ էր գնացել եւ մոլորվելով հայտնվել ադրբեջանական գյուղում։ Չինարի գյուղից լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղի բնակիչ, մոտ 10 օր առաջ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված ու կասկածելի հանգամանքներում մահացած Կարեն Պետրոսյանի հարազատները չցանկացան խոսել Կարենի հետ կատարվածի մասին։ Փոխարենը Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը Ազատության հետ զրույցում պատմեց դեպքի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ։
Ըստ տեղեկությունների Հարավոդյան տանից դուրս է եկել, որը ասել, որ գնում եմ անտար ցախի։ Դուրս է եկել ավանակով, որպեսզի գնացենք, ասեմ, մենք չարքած աշխատող ընտանիք են, դե պատկերացեք ինչպիսի վիճակ, որ ավանակով է ցախ տեղափոխում, որպեսզի նախապատասխան ձմեռան իրենց տակությունը ապահովելու համար։ Նո այն տարածքը, որտեղ ինքը մոտեցել է, անտառը երկուստեղ հենակետեր են, եւ ադրբեջանական եւ մեր հենակետերը, երկու հենակետերի առանցով մտել է անտառ, եւ ըստ ամենահավանական տարբերակի երևի մոլորվել է եւ հայտնվել այնտեղ։
Սաղոյանի խոսքով նույնիսկ տեսնողներ են եղել, թե ինչպես է Կարենն ավանակին հեծած շարժվել անտառի ուղությամբ։ Անհետանալուց հետո գյուղացիները գտել են ավանակն ու կացինը, որով Կարենն անտառ էր գնացել։ Չինարի համայնքի ղեկավարը Հերյուրյանք է համարում ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրերը, թե Կարեն Պետրոսյանը դիվերս Սանտեու ադրբեջանական կողմում է հայտնվել հենց այդ նպատակով։
Նա երբեք չէր կարող լինել դիվերսանտ, քանի որ նա հող մշակող անասուն բահող գյուղացի էր, մենք բոլորս են ճանաչում, այնինչ որ ադրբեջանական ինֆորմացիաներ են հաղորդում, որ իբր դիվերսանտ, իբր եղել են նրա հետ ընկերներ, իբր երեքին սպանել են, ինչ որ նաև զենքեր են վերցրել, դրանք բոլորը կեղծ են եւ երբեք չեն կարող համապատասխանել իրականությանը։ Ես ամեն օր առավոտ, ամեն օր ես այցելում եմ իրենց հանգստացնելու, ասենք, դերևս ինքը չի հավատում որդու մահվան լորին, դերևս մայրը սիրտ է սպասում է, որ իր որդին կգա, բայց մենք տեղեկացրինք իրեն, որ որպես ավելորդ չտանջվի, բայց աշխատում ենք հնարավոր սահմաններում գոնե փոխանակման կամ հետևադարձման եղանակով, որպեսզի Կարենի դին հասնենք մայր հողին։
Սաղոյանը պատմեց, որ Կարենի քույրն ու եղբայրը ապրում են Ռուսաստանում, Կարենն էլ մոտ 1 տարի առաջ մեկնել էր այնտեղ արտագնա աշխատանքի։
Կարենը անցած տարի օգոստոսին դեռ մի տարի չկա, որ ինքը Ռուսաստանն վերադարձել է, գնացել էր եղբոր մոտ աշխատելու, դե ինքը ընդհանեն ինչ կարանը, բանվորություն կարանը, երևի աշխատանքներն այն չէին, այդ ազնագրային խնդիրներ ուներ, հետո վերադարձել եւ ասեղ իր ցնողները համատեղ վարում են գյուղացական տնտեսություն։ Հողը մշակման ասում են բանում։ Համուսնացած չէ Կարենը, չէ։ Կարեն աշխատում էր հայտնել բդիստի վաստոնը մնար մայրը հիվանդեր խնամքի անդատ տուներ գտնում, նանքի ժամանակ է գտնում, որպեսի հողային աշխատանքներով զբաղվել։
Գյուղի տներից մեկի մոտ պատահաբար հանդիպեցինք Կարենի բարեկամուհուն։
Ինչ է տղին տարան, մեր հերող որդորնա, էլի կրակուր չկանի։ Ինք հետքան զենքերի իրա դեմը դրած ոչ էլ հավատում ենք, որ ինք հետքան զենքը կարա օգտագործի, չենք հավատում։ Մի գուցե սաղա մեզ են մախկը տասնում, մեզ են լացացնում, չգիտեմ, թե մահացած ախի չեն տալիս, սպանեցին ինչ արին։
Չինարիի բնակիչները բոլորն էլ մտահոգ են Կարենի կորստով, հույսեր են փայփայում, որ Կարենի դին կվերադարձնեն։
Շալը տղայեր, խերմուկ տղայեր իրան համար, պրոստո պանր ռախի գլուխը եկավելի, լավ ռախալ, խերմուկ տղայեր գյուղումը, խերմուկ ընտանիք կնելը, լավ ընտանիք կնելը, կինած մի երկու տարի Ռուսաստան գցավ, եկել է, որ մի թամամուսնանը նորից տակարքին իրան աղբարն ընդիալու, ուտել է ձևի ստացու։
Գյուղի կենտրոնում մի քանի տարեցներ խոսում էին Կարենի անհետանալու, գերության մեջ հայտնվելու եւ մահվան մասին։
Վայինի շուել հակսրել են, որ դա դիշեր տանա։
Վայինի շուել հակսրել, որ դիվերսան տանա։ Հայաստանը դիվերսան տանա։ Հա։ Տենցել վերիրան կարդարան անել, վերան գարտարանը նիանց գազամուտն ու վերանը մն արտարանը։ Նա միա միտ մարտալել, անգրագ էդ մարտալել։ Չի իմացել, որ կարող է այդ վիճակին ինքը։ Մել անցած անցելա, գոնե կարան կարմիր խաչի միջոցով, պանով, գոնե դիակը հազնեն, կանան հողարկավորեն, այդ մարդիկը իրանցոնողները մի քիչ հողություն գլելի, որ պիեն հողարկավորեն։
Գազանապար վերաբերվեցին, ենրեխի տանջամահար էր, առողջ երեխա էր։
Ինչպես ասում էին գյուղացիները, Կարենի գերության մեջ հայտնվելուց հետո վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կրակոցներ չեն հնչել։ Շինարեցիները դա կապում են Սոչիում օգոստոսի 9-ին կայացած Պուտին-Սարգսյան-Ալիև հանդիպման հետ։
Սոչիում որ հանդիպեցին, նրանից հետո արդեն կրակոցներ չեն լսում, էլի Պուտինյան տանն ասած լի, որը հարցը լուծի խաղաղ կարգով, ոչ թե պատերազմով։ Դե քանի որ դեռ շնամական դիրքը կա, հլա դժվար, միջև որ մի երրորդ պետություն դրա չխեղտի, դրա որևէ մի պանով տուժի չտահա, տանցել շալնակում։
Տավուշի մարզի սահմանամերջ Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանն ադրբեջանական գերության մեջ էր հայտնվել օգոստոսի 7-ին։ Մեկ օր անց ադրբեջանցիները հայտարարեցին, որ Կարենը մահացել է։
Չինարի գյուղ էր գնացել և այս հաղորդումը պատրաստել էր Հովանես Շողիկյանը, ավելացնեմ, որ կիրակի օրը Հրայր Թամրազյանի հետ կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում կարող եք դիտել մեր տեսանյութը Չինարի գյուղից։ Կիրակնորյա ծրագրում բացի դրանից վերլուծաբանները անդրադառնում են նաև Էրդողանի նախագահ ընտրվելուց հետո հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հեռանկարներին։ Դիտեք կիրակի օրը երեկոյան ժամը 8-ին ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։ Իսկ հիմա շարունակում եմ ծրագիրը, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը արձագանքել է Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվանը, պատասխանելով Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության թղթակցի գրավոր հարցին, պետ դեպարտամենտը Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել այդ միջադեպի թափանցիկ հետաքննություն վարել և հրապարակել դրա արդյունքները։ Իսկ հայկական կողմը Կարեն Պետրոսյանի դին վերադարձնել տարբերակները քննարկում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այժմ քննարկվում է ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված և մահացած Կարեն Պետրոսյանի դին փոխանակելու հարցը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Պետրոսյանի դին ստանալու դիմաց հայկական կողմը քննարկում է վերջերս քարվաճառում ադրբեջանցի սպանված դիվերսանտի դիակը ադրբեջանին փոխանցելու հարցը։ Չինարի գյուղի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան հետ կապված այսօր հաղորդագրություն է տարածել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, որտեղ ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է ադրբեջանական գերության մեջ Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի մահվան և այն պնդումներով, որ նրա մահը վրա է հասել ոչ բնական պատճառներով։ Ցավակցելով Կարեն Պետրոսյանի ընտանիքին, ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է անում թափանցիկ հետաքննություն վարել և հրապարակել դրա արդյունքները։ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության հարցինի պատասխան պետ դեպարտամենտի կողմից տարածված հաղորդագրությունում հակամարտության երկու կողմերին հիշեցվում են միջազգային մարդասիրական օրենսդրությամբ հատկապես ազատազրկվածների նկատմամբ մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերելու պարտավորությունները։ Պետ դեպարտամենտի հայտարարությունը շատ մեղմ էր, կարծում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով ակնհայտ է, որ բոլոր ռիսկերը և վտանգները գալիս են ադրբեջանական կողմից, ուստի հայտարարությունը պետք է ավելի խիստ լիներ և ուղված միայն ադրբեջանին։ Այս հայտարարությունը մի քիչ ուշացած էր, սա այսպիսի առաջին դեպքը չէ, սա միայն այս պահի դրությամբ վերջինն է։ 74 տարեկան գյուղացուն կհիշեք, նա էլ նույն տարածաշրջանից էր և կորցրեց կյանքը միայն այն պատճառով, որ սեփական փորձով զգաց ադրբեջանական
հյուրընկալությունը։
Կիրակոսյանի խոսքով այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ադրբեջանի վրա ազդելու ոչ մի էական լծակ չունի, և հենց դա է պատճառը, որ խոշտանգվում են ոչ միայն Ադրբեջանում հայտնված Հայաստանի քաղաքացիները, այլև հենց ադրբեջանցիները։ Նրա կարծիքով լծակների բացակայության պայմաններում Ադրբեջանը դժվար թե հետևի Միացյալ Նահանգների Կարեն Պետրոսյանի մահվան հետ կապված արդար քննություն իրականացնելու կոչին։
We see that Azerbaijan has regularly and consistently violated.
Մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես է Ադրբեջանը բազմիցս եւ հետևողականորեն խախտում միջազգային իրավունքի նորմերը։ Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը կհետևի Պետ Դեպարտամենտի կոչին։ Սա առաջին դեպքը չէ եւ ցավոք կարծում եմ այն կկրկնվի.
Unfortunately is likely to only continue.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի խոսքով սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս, բայց ի տարբերություն նախորդների այս մեկը ավելի հրապարակային էր։ Դրա պատճառը Կիրակոսյանի կարծիքով այն է, որ Միացյալ Նահանգները դժգոհ է Ադրբեջանից, եւ սա կապված չէ միայն հայգերու մահվան հետ։ Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, այն որ Կարեն Պետրոսյանը չի մահացել, այլ խոշտանգումների արդյունքում սպանվել է, ակնհայտ է։ Նրա կարծիքով դա է պատճառը, որ Բաքուն այսօր վախենում է փորձաքննություն անցկացնելուց։
Կարծում եմ, արդեն իսկ նույնիսկ ադրբեջանական հասարակության ինչ որ մի հատվածի համար գաղտնիք չէ, որ տան իսկապես մոլորված է։
Սաֆարյանի կարծիքով այս միջադեպը տեղի չեր ունենա, եթե Հայաստանը իդեմս արտաքին գործերի նախարարության հետևողականորեն զբաղվեր նախկինում գերիգնկած եւ մահացած Հայաստանի քաղաքացիների գործերով։ Նրա խոսքով, եթե մեր իշխանությունները Մամիկոն Խոջոյանի եւ մյուսների հետ տեղի ունեցած դեպքերով հետաքննություն պահանջեին միջազգային ատյաններում, ապա Ադրբեջանը ավելի զսպված կլիներ։ Մենք էլ նման գործերով զբաղվելու նախադեպեր կունենայինք։
Հրաշալի հասկանում ենք, որ Կարեն Պետրոսյանը ենթարկվել է խոշտանգումների եւ տվյալ պարագայում են գործ ունենք միջազգային կոնվենցիաների լուրջ խախտումների հետ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, բայց նաեւ պիտի հետևողական լինենք ոչ միայն ներպետական ատյաններում այս ընտրի լուծումը գտնելու, այլ նաև միջազգային շրջանակներում հետաքննություն իրականացնելու համար։
Սաֆարյանի խոսքով Հայաստանը մի շարք միջազգային կառույցների է անդամակցում, որտեղ Պետրոսյանի հետ տեղի ունեցած դեպքը քննելու սահմանված մեխանիզմներ եւ փորձ կա։ Մինչդեռ նրա կարծիքով հայկական պատվիրակությունները այնտեղ որպես զբոսաշրջիկ են գնում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը քննարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարները։ Արդյոք նախագահի պաշտոնում Ռեջեփ Էրդողանի ընտրությունը կնպաստի այս հարցի առաջընթացին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը շնորհավորելով Էրդողանին հույս էր հայտնել, որ առանց նախապայմանների կիրականացվեն ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները։ Տեսակետների խաչմերուկ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ստանձնելով Թուրքիայի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, դուք անկասկած ունեք հնարավորություն ձեր երանդը ներդնելու մեր կողմից ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածություններն առանց նախապայմանների կյանքի կոչելու գործում։ Նշված էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Որքանով է իրական այդ հնարավորությունը, մասնավորապես հաշվի առնելով այն կեցվածքը, որ Թուրքիան ցուցաբերեց հայ-ադրբեջանական վերջին լարման ընթացքում։ Նաև այս հարցն ենք քննարկելու Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի եւ քաղաքագետ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Միքայել Զոլյանի հետ։ Նախ հիշեցնենք, թե այս ուղերձից ընդամենը 3 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը ինչպես էր պատասխանել Էրդողանի վիրավորանքին, որը նա թույլ էր տվել հայերի հասցեին։
Պարոն նախագահ, ինչպես է գնահատում Թուրքիայի վերաբերմունքը վերջին միջադեպերին և երկրի ամենաբարձր մակարդակով ցավակցություն այն հայտնում միայն Ադրբեջանին և Թուրքիայում ընտրում են այսօր մի մարդու, ով հրապարակային իր ելույթների ժամանակ իր հայլինելը, հայլինելու վարկածը վիրավորել է, որակել է որպես վիրավորանք, և արդյոք սա հիմք է տալ սպնդելու, որ բոլոր այն սպեկուլյացիաները Թուրքիայի բանակցային գործընթացում հնարավոր միջնորդական առաքելության մասին արդեն վերջնականապես կդադարեն։
Բայց ինչու եք զարմանում Թուրքիայի վերաբերմունքից։ Եղել է դեպք, երբ որ Թուրքիան անաչար դիրքորոշում արտահայտ։ Թուրքիան այն երկիրն է, որ միանշանակ սատարում է Ադրբեջանը ցանկացած հարցում։ Եվ ես իրոք կզարմանայի, եթե պարոն Էրդողան ցավակցություն հայտներ նաև հայկական կողմից։ Ինչ վերաբերում է նրա մոտեցումներին, ես կարծում եմ այստեղ է զարմանալի ոչինչ չկա։ Եվ իրոք կարծում եմ, որ հայերի համար էլ վիրավորական կլինի, եթե հանկարծ մարսվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Այնպես որ այստեղ էլ պետք չի զարմանալ, այլ բան, որ այդպիսի դիրք զբաղեցնող մարդիկ պետք է զուսպ լինեն, իսկ նրանք զսպվածություն չունեն։ Թուրքիայի դիրքորոշումը մեզ համար պարզ է, ակնհայտ է, մենք դրանում քանիսս համոզվել ենք, այդ թվում նաև արձանագրությունների բանակցությունների ժամանակ, դրա համար մենք շատ ուրախալի ենք հանկարծ այդ արձանագրություններում որևէ կետ, որևէ դրույթ չլինի, որ կարող է մեզ կաշկանդել Ղարաբաղի բանակցություններում։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչը պարզ և հստակ է։ Եվ մի բան էլ, շատերը մտածում են, որ Թուրքիան իր առջև դնելով տարածաշրջանային այսպես առաջնորդ դառնալու, Թուրքիան կարող է հավասարակշիռ դիրքորոշում ցուցաբերել և այսպես հավասարաչափ մոտեցում ցուցաբերել։ Դրանք միամիտ մարդիկ են, ոչ միայն մեր նկատմամբ, այլ ուրիշների նկատմամբ։ Չեմ տեսնում այսօր Թուրքիայի մի շող քաղաքական ուժի կողմից այդպիսի միտումներ, այդպիսի գործողություններ։ Պետք է շատ ավելի լայնախոհ դրսևորումներ լինեն, որպեսզի երբևէ մենք հասնենք այդպիսի իրավիճակ։
Այնուամենայնիվ ինչ է սա, երկվություն թե քաղաքականություն, մի օր մեղադրել մարդուն համարյա անզսպության մեջ, հաջորդ օրը դիմել ձերդ գերազանցություն դիտխոսով, երեք օր անց իհարկե, և ահա այսպիսի հույսեր հայտնել հնարավոր կարգավորման վերաբերյալ։
Ես կարծում եմ, թե Էրդողանի հայտարարությունը և թե դրանից հետո Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ավելի շատ ուղղված էին ներքին լսարանին, այնուամենայնիվ հատկապես Էրդողանի այդ հայտարարությունը, որովհետև մենք գիտենք, որ ընտրությունները էին Թուրքիայում և Էրդողանը պայքարում էր ազգայնական հատվածի ձայների համար, և այդ նրա հայտարարությունը նորություն չէր, նախկինում էլ նման բաներ նա ասել էր հույների մասին, նույն այդ նախադասության մեջ նա ճիշտ ներողություն ասեց հայ բառը արտասանում, բայց դրանից առաջ ինձ մեղադրել են, որ վրացի եմ, այսինքն վրացին էլ պաստոր Էրդողանի համար երևի այնքան էլ լավ բան չի, բայց հայը ավելի վատ բան է։ Եվ այդտեղ նորություն չկա, թերապես գիտեք, պատահական չի, որ ժողովրդավարական երկրներում կա սահմանափակում, հա, ինչքան ժամանակ մարդը կարող է լինել պետության ղեկավար կամ գործադիր իշխանության ղեկավար։ Էրդողանը արդեն 10 տարուց ավել է գործադիր իշխանության ղեկավար, Թուրքիայում այժմ դարձավ նաև պետության ղեկավար, և արդեն բոլորը սովորել են, որ նա, այսպես ասած, էքսցենտրիկ շուտ բաներ է անում, և հատկապես վերջին ամիսներին դա շատ հաճախ էր տեղ ունենում։ Սերժ Սարգսյանը բնականաբար պետք է պատասխաներ, մենք կարող ենք իհարկե քննարկել արդյոք նրա հենց այն ձևակերպումը, որ նա տվեց, դա հաջող էր թե չէ, գուցե կարելի էր ավելի հաջող կերպով պատասխանել, գուցե ոչ, բայց համենայն դեպս պարզ էր, որ նման արտահայտությունը անպատասխան թողնել հնարավոր չէր։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ միայն դրանով սահմանափակել չէր կարելի, և պետք էր նաև ինչ-որ մի քայլ կատարել, որը ցույց կտար, որ Հայաստանը անկախ ամեն ինչից, անկախ Թուրքիայում իշխանություն ունեցող անձից,
այո,
և դա շնորհավորանքներ, որ ցույց էր տալիս, որ Հայաստանը չի հրաժարվում իր դիրքորոշումից, որ Հայաստանը պատրաստ է հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ, և ինչպես մենք սիրում են ասել, գնդակը Թուրքիայի
դաշտում է։ Գիտեք, որ ահագին քննադատվեց այնուամենայնիվ այս շնորհավորանքը, մասնավորապես սոցիալական ցանցերում, դրանի պատասխան փորձագետներից մեկը, կարծեմ Սամվել Մարտիրոսյանն էր, գրել էր, որ այնպես է զարմացել, որ պաշտոնական հերագրում պետք է գրեր, ինչ էի ենթադրում, որ պիտի գրեր, ասենք, չունենամ քեզ եւ այլն։ Էթի կետը հագուցել եւ այդ իզուր են այս տարակույտները։
Ես կարծում եմ, որ մի քիչ շատ էր դժգոհությունը ցետ կերազանցություն ասելու, այդ անեկդոտի նման պրոստը քաղաքավարության համար ասել էի մնախկը, ոչ թե անպայման այդ գրելը դա է նշանակում, այս ուրիշ բան չի նշանակում, ում էլ որ գրես, այդպես է։ Բայց ես ուզում էի նախ Սերժ Սարգսյանի այդ շնորհավորանքի այն գետին անդրադառնալ, որ ասում է, որ հիմա որ նախակա եք, կկարողանաք ներդրում բերել, իրականում մինչև սահմանադրական փոփոխություններ չլինեն Թուրքիայում, պետության ղեկավարը այդ լիազորությունները չունի, այլապես
գյուլից պետք է ակնկալեց, որ նաև նույն բաները անել։ Ճիշտ է, որ Ընդրուտյան ձևը փոխվեց, բայց լիազորությունները դակավին չեն փոխվել։ Ուրեմն, եթե նախագահ լինելու ժամկետի մասին է, ճիշտ է, 5 տարի ունի, որ հավանական է, որ նաև այդ լիազորությունները ընդլայնվեն և ունենան նման լիազորություն, այսինքն եթե մնա Էրդողանի ցանկություններին, Էրդողան ցանկանում է, որ նախագահ լինի ավելի ուժեղ Թուրքիայում և կարող է նման դեպքերում այդ մոտեցում ունենալ։ Բայց կարծում եմ նախագահ Սարգսյանը բազմապես ուզեց հնչեցնել այս դեպքում Արդակին Ջագատի համար, որ ինքը նաև տակավին ակնկալում է Թուրքիայից ինչ որ կա և այլն, բայց հույսս ունի է, որ անգեղծ չէ, ինչպես թեր կերազանցությունը, նաև մնացած է և իսկապես ստորակությունները հետ կվերցնի այս տարին չավարտած։
Սերժ Սարգսյանը հիշատակեց նաև այդ ցավակցության պահը, հիշում եք, որ Թուրքիայի կողմից ցավակցություն եղավ միայն Ադրբեջանի բանակի զոհված զինվորներին և դեռ ավելին հայտնի դարձավ տեղեկությունը, որ Թուրքիայի քաղաքացիները դիմել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ցանկություն հայտնելով կռվել հայերի դեմ։ Ինչպես է, որ իրենց կողմից չկա գոնե արտաքուստ այս էթիկետը դիվանագիտական պահպանելու մղումը։
Դե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները միշտ եղել են բավականին բարդ, այսինքն մի կողմից մակերեսի վրա միշտ եղել է այդ բարեկամական եղբայրական այս ամեն ինչը եւ սա ինձ թվում է նույն այդ դաշտում պետք է դիտարկել եւ իրականում նույնիսկ կարող են ավելի Ադրբեջանը մեծ հայտարարություններով հանդես գալ ու վերջո եթե նայում ենք իհարկե ներ եւ Մինսկի խմբին, հա Թուրք պաշտոնյաները ինչ որ քննադատություն հնչեցրեցին թե գլխավոր շտաբի ռեկավարը ասես, որ հետևում ենք եւ այլն, բայց իրոք այստեղ ես Սերժ Սարգսյանի հետ պետք է համաձայնվեմ, անսպասելի բան չկար։ Մյուս կողմից կոնկրետ ինչ-որ խոսակցություններ օգնության մասին պետական մակարդակով եւ այլն մենք չլսեցինք եւ կարծում եմ Թուրք թե զինվորականները, թե քաղաքական գործիչները նրանք շատ լավ հասկացան, թե ինչ տեղ ունեցավ, հա, այսինքն նրանք հասկացան, որ այն օգնությունը, որ նրանք տարիներով տրամադրել էին Ադրբեջանին, հա, Ադրբեջանին չի օգնել, որպեսզի Ադրբեջանը հասնի ռազմական առավելության Հայաստանի հանդեպ, եւ բնականաբար դրա մասին բացահայտ չի հայտարարվելու, բայց կարծում եմ, որ այդ դասը նաեւ նրանք պետք է հաշվի առնեն, եւ մի բան էլ կա, որ այս սեպտեմբերի 3-ի մեր հայտարարությունից հետո այսպեսի մի միտում կար, որ արդեն Հայաստանը չեր ընկալում որպես քաղաքականության սուբյեկտ, հա, որ ընկալում կար, որ կարելի է Մոսկվայի հետ պայմանավորվել եւ ուրեմն Հայաստանը կկատարի այդ պայմանավորվածությունը։ Ինձ թվում է այդ սահմանային միջադեպերի արդյունքը եղավ այն, որ այնուամենայնիվ հիմա մի փոքր ավելի adekvat կընկալվի նաեւ եւ պարզ կդառնա, որ Հայաստանի հետ եթե ինչ-որ ուզում եք պայմանավորել, պետք է հենց Երևանի հետ կառնել։
Վերջին այս լարվածության մեջ Թուրքիան մի քիչ էլ հրահրիչ դերակատարություն ունեցավ, ես նկատի ունեմ մասնավորապես օրինակ Եվրամիության հետ հարաբերությունների հարցերով նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությունը, որ օկուպացված տարածքները քաղաքական կամ ընդգծում եմ ռազմական ճանապարհով վերադարձնելը Ադրբեջանի անկախտելի իրավունքն է։
Ես կարծում եմ, դա ավելի շուտ Չավուշօղլուական հայտարարություն է, մենք Չավուշօղլուին տեսել ենք նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանի որպես նախագահ եւ ոչ անպայման Թուրքիայի կեցված, ասես չեմ ուզում Թուրքիան պաշտպանած լինել հանգարց, բայց իմ տպավորությամբ Թուրքիան հասկանում է, որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը տարածաշրջանում իսկապես անհակակշռելի հետևանքներ կարող է ունենալ, անկանխատեսելի եւ անհակակշռելի ոչ տարածաշրջանի համար, ինչը նշանակում է նաեւ վնասներ Թուրքիայի համար։ Դրա համար էլ շատ կասկածեի, որ դա լինի Թուրքիայի պաշտոնական գեցվածքը, որ կարելի է եւ այլն ինձ խոսել, բայց ասվեց հիմա, մենք չենք կարող են դա հանդեսել, բայց իրականում իմ տպավորությունը այն է, որ Թուրքիան էլ չի ցանկանում, ինչպես այլ շահակրկրված ուժեր, ոչ թե հագամարության կողմերը, այլ շահակրկրված ուժեր չեն ցանկանում, որովհետեւ հանգարց ռազմական գործողությունները սկսվեն, որովհետեւ իսկապես հետևանքը կանխատեսելի չէ եւ բոլորի համար, իսկ Չավուշօղլուն է։
Շատ լավ, շատ են այս օրերին կանխատեսումները, թե արդյոք Էրդողանի հաղթանակից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում այս երկրի քաղաքականության մեջ նոր սկզբունքային զարգացումներ կլինեն, թե չէ։ Լսենք, թե այս մասին ինչ է ասում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։
Էրդողանը շարունակում է եւ կշարունակի այն քաղաքական գիծը, որ մշակվել է նրա կուսակցության կառավարման շրջանում Հայաստանի նկատմամբ, հայկական հարցի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ կարելի է սպասել միայն որոշ տակտիկական քայլեր, կապված մասնավորապես հայկական սփյուռքի հետ ավելի սերտ կապեր որոնելու հանգամանքի հետ, բայց որևիցե սկզբունքորեն նոր մոտեցում Թուրքիայի քաղաքականության մեջ ես այդ բնագավառում չեմ սպասում։
Իրոք այդքան հաստատ է, որ նոր սկզբունքային զարգացումներ չեն լինի։
Իհարկե, գիտեք, ընդհանրապես կանխատեսել ինչ-որ բան շատ դժվար է, հատկապես այս մեր տարածաշրջանում, բայց ինչքան մենք կարող ենք հիմա դատել, իրոք սկզբունքային զարգացումներ մինչև 2015 թիվը գոնե սպասել դժվար է։ Այլ խնդիրը, որ իհարկե Էրդողանը նախագահ դառնալով, հա, մի փոքր նրա դիրքը փոխվում է, եթե նախկինում մենք հիշում ենք, հա, կար նախագահ Գյուլը եւ Էրդողանը, հենց հայ-թուրքական ազգանագրությունների ժամանակ նրանք, այսպես ասած, լավ եւ վատ ոստիկանի դեր էին խաղում, Գյուլը ավելի բարի ոստիկանի դեր էր խաղում, իսկ Էրդողանը ուրեմն վատ ոստիկանն էր։ Հիմա գուցե այդ իրավիճակը կարող է փոխվել եւ նախագահ լինելով Էրդողանը գուցե կարող է ավելի, այսպես ասած, խաղաղասիրական ինչ-որ դիրքերից հանդես գալ, դա չի կարելի բացառել, բայց սկզբունքային ինչ-որ նոր նախաձեռնություններ մինչև 2015 թիվը դժվար է սպասել։
Դրանք անդրադառնանք, բայց կան ավելի հորետեսական կանխատեսումներ, որ ոչ միայն բացի կշարունակի Հայաստանի նկատմամբ նույն քաղաքական գիծը, այլ դեռ կարող է առավել սաստկանալ այսպես կոչված եղբայրական Ադրբեջանի աջակցելու առումով ֆուրկան։
Ես կարծում եմ ամեն դեպքում Ցեղասպանության 100 տարելիցի հետ կապված Թուրքիան փորձելու է, եթե նույնիսկ այդ ցանկությունը, նույնիսկ այդ միտումը, չտրսևորի ավելի կոշտ կեցված Հայաստանի եւ հայության նկատմամբ, այսինքն այդ իմաստով փոփոխություն չեմ ակնկալում, կոնե տրսևորվի, ներկուս կարելի այդպես լինի, բայց որ նաեւ իրենք հնարքների են փորձելու դիմել, որպեսի տարելիցի հետ կապված ստեղծեն ինչ-որ մտնոլորտ կամ ավելի շուտ տպավորություն, որ իբր ինչ-որ գործընթացքը Հայաստանի հետ, հայության հետ, կարծում եմ դա էլ իրականություն է, բայց իրական փոփոխություն ակնկալելի չէ, նախ ասեցի, որովհետև նախական այդ լիազորությունները չունի առայժմ, երկրորդ ունենար, եթե նույն մարդը ինչ-որ էր գործադիրի ղեկավար եղած ժամանակ, որ չարեց, և երրորդ ունեն խորհրդանական ընտրություններ, և խորհրդանական ընտրությունները իսկապես բուն մատահրավերն են այս իշխանությունների համար, դեսնելու, որովհետև մենք հաճախ, որ խոսում ենք Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների մասին, խոսում ենք Էրդողանի հաջողությունների մասին, չենք խոսում օրինակի համար երրորդ տեկնածուի հաջողությունների մասին, որ իսկապես մեծ հաջողություններ Դեմիրտաշի, այսին ժողովուրդների ժողովրդավարական գուսակցության տեկնածու ծակումով զազա Դեմիրտաշի ուրեմն տեկնած հաջողությունների մասին, որ արդեն համարյա 10%-ը հատեցին, իսկ 10% հատել մինչ հիմա կրտական կամ կրտամետ կուսակցություններ չէին հաջողել, և դա իսկապես խորհրդանական ընտրությունների նոր իրավիճակ է ստեղծելու, նայած մինչև խորհրդանական ընտրություններ Թուրքիայի ներսում կրտական հարցի զարգացումները ինչպես կլինեն, կարծում եմ ազգայնական շրջանագի սիրաշահելու ճիկերը այս գործով իշխանության կողմից ավելանալու են, դրա համար էլ ոչ մեկ հիմք չկա կարծելու, որ ինչ-որ բան կփոխեն դրական իմաստով Հայաստանի։
Ես ձեզ այդ պահին ընդհատեցի, կանխատեսելի եք համարում, որ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ընթառաջ կփորձ կարող են ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել ցույց տալու համար, որ Էրդողանի ղեկավարած Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատել։
Դա արդեն դրա առաջին, այսպես ասած, նշանը եղավ ապրիլի 23-ի Էրդողանի հայտարարությունը, որը իհարկե նորություն էր այն իմաստով, որ նա դիմեց հայերին այդ օրվակապակցությամբ, բայց նաև բովանդակության առումով այնտեղ նորություն չկար, վերարտադրվեց ըստեղության պաշտոնական թուրքական վարկածը իրադարձությունները, այնպես որ ինձ թվում է կլինեն ձևով նոր, բայց բովանդակությամբ հին, ուրեմն ինչ-որ նման հայտարարություններ, գուցե քայլեր, բայց իրականում ինձ թվում է պետք է նաև շատ ճիշտ նշվեց, որ Դեմիրտաշի հաջողությունը բավական լուրջ փոփոխություն է Թուրքիայում, և նախկինում, ասենք 10 տարի առաջ Դեմիրտաշը պարզապես կարող է ձերբակալվել, հա, և այսօր նա նախագահի տեկնածու է և մոտ 10% ձայն է հավաքում, ինչը իհարկե խոսում է նրա մասին, որ Թուրքիայի ներսում կան որոշակի գործ գործընթացներ, մյուս կողմից ինչքան այդ գործընթացները ակտիվանում են, այդքան ակտիվանում է նաև ազգայնական հակազդեցությունը, եւ այդ ազգայնական հակազդեցությունը մենք կտեսնենք, որ 2015-ին ընթարած Թուրքիայի ներսում կտեսնենք նոր շուր սադրիչ հայտարարություններ այս կամ այն քաղաքական գործիչների կողմից եւ այլն, բայց սկզբունքային ինչ-որ նոր նախաձեռնություններ ես իրոք չեմ ակնկալում։
Հա, հիմա դուք հիշում եք, որ Սերժ Սարգսյանը վաղորոք ասել էր, որ ով էլ որ ընտրվի Թուրքիայի նախագահ, հրավիրում է իրեն մասնակցելու ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Այս օրերին շատ են կանխատեսումները, թե Էրդողանը կընդունի այդ հրավերը, թե ոչ։ Ահա թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը.
Թուրքիան փորձելու է խաղալ գործընթաց, ընդհանրապես աշխարհին ցույց տալու, թե մենք փորձում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնել, այդպիսով մեղմացնելով 2015 թվականի էֆեկտը, հա։
Հստակ սահմանի բացում,
բացում, եթե բացման էլ գնա, դա սիմվոլիկ բացում է լինելու, հա, կարող է մի անցակետ բացվի կամ երկաթգից, բայց դա չեմ կարծում ինչ-որ լիովին կբերի դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման ու սահմանի ամբողջապես բացմանը, այնպես որ նման սիմվոլիկ ինչ-որ քայլ բացառապես պետք չէ, ինչպես եւ օրինակ եղավ Ուղերձի դեպքում, որը որոշակիորեն անսպասելի էր Դավուտօղլուի այցը, այնպես որ մինչ 2015 թվականը նման դեպքեր բացառել պետք չէ։
Ուրեմն չեն կարող բացառել, որ նա կարող է ընդունել հրավերը, եւ այ տեսեք, որ անգամ սահմանի խորհրդանշական բացումը չի բացառվում։
Մեգալիտով ես ասացի, որ նույնիսկ օրինակ մեր առաջին նախագահի օրով ծերեմիտի մարաշտիններ եղել են Թուրքիայի ազգայնական մշակութային այնադեմ ղեկավար Թուրքեշի հետ, որ նույնիսկ խոսքա գնացել, որ կարող է մարդը գա եւ դիզենագապետում զարգեպսակ տնի բոլորի զոհերի հիշատակին։ Եթե Թուրքեշը պատրաստվում էր այդ ուղությամբ ինչ-որ քայլ անել, ես պետք է բացառենք, որ նաեւ Էրդողանը կարող է իրավիճակ ստեղծելու համար նման քայլ անել, բայց այսինքն մեր նախագահի հրավերը այդ նպատակով չէր, բայց դա չի նշանակում, որ Էրդողանը պետք է այդ նպատակով անպայման ընդունի, դրա համար էլ իսկապես պետք է պատրաստ լինել բոլոր հավանականությունները։
Մասնավորապես նաև նրան, որ կարող եք պատկերացնել այդ տեսարանը, որ ապրիլի 23-ի գիշերը, հա, երբ որ Դաշնակցյան ջահերով երթն է կամ հաջորդ օրը Էրդողանը կարող է հայտնվել Հայաստանում, ընդհանրապես կարող եք բացառել, որ կլինեն այնպիսի քայլեր, այնպիսի շեշտադրումներ, որ միջազգային հանրության կողմից կողջունվեն որպես դրական քայլ առաջընթաց Թուրքիայի կողմից։
Իհարկե, ես չեմ պատկերացնում Էրդողանին որևէ ժամանակ այցելելիս, հա, ծիծեռնակաբերտ, բայց դարձ դիվանագիտության մեջ երբեք չեն ասում ոչ, ասում են այո, բայց որոշակի պայմանով, այնպես որ կսկսվի այդ խաղը, եւ այս իմաստով թուրքական դիվանագիտությունը մի շատ վարպետորեն է այդ խաղը տարել, եւ մենք պետք է շատ աչալուժ լինենք, որպեսզի նորից չհայտնվենք, այսպես ասած, անհարմարտության մեջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքագետ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Միքայել Զոլյանը եւ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Կուտակային կենսաթոշակների խնդիրները ասես կուտակվում են մարդկանց վրա, եւ ոչ մի կերպ այդ կուտակումները չեն հարթվում։ Ամեն անգամ մի նոր խնդիր է ծագում։ Կառավարությունը երբ որոշեց, որ ինքնակամ կարելի է հրաժարվել դրանից, խնդիրներ առաջացան դիմումները վերցնելու հետ կապված։ Այս օրերին հաշվապահները չեն կարողանում ձևակերպել հաշվետվությունները։ Օրինակ, մարդը դիմում է գրել, բայց հաշվապահը պետք է համապատասխան ծրագրում դա ձևակերպի, որ պահումներ չարվեն։ Սակայն ծրագիրը չի աշխատում, դիմացը ոչ աշխատանքային օրեր են և նորից խնդիրներ են կուտակվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հաշվապահները նորից չեն կարողանում էլեկտրոնային հաշվետվության միջոցով ֆինանսների նախարարությանը ներկայացնել աշխատակիցների դիմումները, որով վերջիներս հրաժարվում են սոցիալական պարտադիր վճարից։ Հիշեցնենք, որ ֆինանսների նախարարությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ օգոստոսի 15-ին հաշվետվության նոր ձևը առկա կլինի պաշտոնական կայքեջում։ Օրը եկավ, սակայն ոչ բարի լուրով։ 3 ամբողջ ժամվա ընթացքում հաշվապահները չեն կարողանում անգամ ծանոթանալ այդ նոր ձևին։ Իսկ օրինակ հաշվապահ Շողեր Բաբայանը դիմումների կցման մի քանի անհաջող փորձից հետո տեսել է, որ էլեկտրոնային հաշվետվության ձևն առհասարակ անհետացել է նախարարության պաշտոնական կայքերից։
Թակեր դիմումները բացարձակ չէին կարող լրացնել։ Այդ նույն բանը սոցքարտի համար մուտք էին կանում ու ինքը չ չէր գտնում այդ անձին։ Բանվոր այդ անձին գտնում էր, ինքը ասում էր մասնակից չի, ինչ-որ խառը բան էր, ըստ երևույթին բազաները միացրած չէին ու չէին կարողան, դե այսօրվա դրությամբ ծրագիրը չկա։
Հիշեցնենք, որ հաշվապահները էլեկտրոնային հաշվետվությանը պետք է կցեն նաև այն աշխատակիցների սոցիալական վճարներից հրաժարվելու մասին դիմումները, որով նրանք գործատուից պահանջում են աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Այս թղթաբանությունը ներկայացնելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 20-ն է, եւ հաշվի առնելով, որ այսօր, ինչպես նաև առաջիկա 2 օրը ոչ աշխատանքային են, հաշվապահներին մնում է ընդամենը 2 օր՝ օգոստոսի 19-ը եւ 20-ը այդ դիմումները նախարարությանը ներկայացնելու համար։ Մեծ զրույցի ընթացքում հաշվապահներն անհանգստանում էին, որ ժամանակը շատ քիչ է նոր փաստաթղթին ծանոթանալու համար, եւ ինչպես նշեցին Մանեթ Անդիլյանն ու Շողեր Բաբայանը, բոլորը չէ, որ կարողանան 1 կամ 2 օրում գլուխ բերել այդ ամենը։
Ես ճիշտ ասած, այս պահին չեմ էլ պատկերացնում, դա ինչ ծավալի աշխատանք է իրանից ենթադրում, հենց այդ պրոցեսը հանձնելու, հա, իսկ եթե առանձին դիմումներ են, ինչ են, ինչ ֆորմատի մեջ է, ինք ներկայացված։
Այսինքն հաշվապահը պետք է ծանոթանալ այդ ծրագրին։
Հա, անպայման, բացի հասկանալ, իհարկե, ոնց է լրացվում, այսինքն նախ եւ առաջ տայապաստորը լրացում, հետո հաշվետվությունն է հանձնվելու, եւ արդյոք հաշվետվությունը ինքնաշխատ կարդալու է այդ տված տեղեկություններից։ Իրիկը ոչ կա, այդ իրականում շատ բաներ կա, եւ ամեն ինչ ցնցոց ու միշտ են անում, ծրսայա, նո փաստի առաջ են կանգնելու մարդիկ,
հաթած կամ մուտքան եմ այդ ամբողջը, ես մեկ օրում հաստատ չեմ հասցնելու։
Իդեպ նախարարությունը միջև օրս պաշտոնական բացատրություն չի տվել, թե ինչպես պետք է աշխատեն հաշվապահները, եւ արդյոք ճիշտ ու գանկների կենթարկվեն այն ընկերությունները, որոնք ժամանակին չեն հասցնի ներկայացնել այս ձևերը։ Զանգահարեցինք նախարարության թեժգից, աշխատակիցը ասաց, որ օրվա ընթացքում կփորձեն նորից ներբեռնել հաշվետվության նոր ձևը։ Այդուհանդերձ հստակ պատասխան չլսեցինք, ինչ կլինի, եթե այդպես էլ մինչև օգոստոսի 20-ը ծրագիրը չաշխատի։
Ժամկետը այսպես է, մինչև հաշվարկի ներկայացումը պետք է ներկայացնեք, որպեսզի հաշվարկում սոցիալական վճար չհաշվարկվի։
Այսինքն, եթե մինչև օգոստոսի 20-ը չի ներկայացվում, պահումը կլինի հուլիս օգոստոս ամիսների։
Այո, բայց եթե այնպես ստացվի, որ ծրագրային խնդրի պատճառով չկարողանանք ներկայացնել, այդ դեպքում այս պահին ժամկետների երկարաձգման հետ որևէ բան չկա սահմանված։ Այնպես որ դուք դեռևս ամսի 19-20-ին կարող եք ներկայացնել։ Եթե խնդիր կառաջանա, նոր կզանգահարեք։
Հաշվապահ Մանեթ Անդիլյանը չի կարծում այնուամենայնիվ, որ հատկապես այս օրերին, երբ հասարակության մի զգալի հատված բողոքում է սոցիալական պարտադիր վճարներից, նախարարությունը իր իսկ թույլ տված տեխնիկական սխալների պատճառով կտուգանի հաշվետվությունը ուշ ներկայացրած ընկերություններին եւ հաշվի չի առնի սոցիալական վճարներից հրաժարվելու մասին դիմումները։ Իսկ հաշվապահ Շողեր Բաբայանը ասաց, որ այդ դեպքում պատրաստվում են զանգերով զզվացնել նախարարության աշխատակիցներին։
Նորից էլի զզվացնելու կարգով այնքան զանգենք, մինչև ժամանակ երկարաձգեն։ Դա մեր երկրում է սա դարել, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Իրենք անընդհատ մեզ սովորացնում են այդ էքստրեմալ պայմանների։ Մարդիկ կան, մեծ մասը ասեմ, արդեն սովորել են, որ հա դե ոչինչ, արագ-արագ գիշերն է կնստեն կանենք։ Ասեմ, բայց ինչի՞ քո աշխատանքային ժամը 8 ժամը։ Ինչես դրանից ավել աշխատում, գիշերն էլ նստում։ Պետքա չհամաձայնվեն, չհամակերպեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արդյունաբերական երփեմնի հսկա գործարանները տարիներ շարունակ այնպիսի իրավիճակի մեջ են հայտնվել, որ նույնիսկ չեն կարողանում մարդկանց աշխատավարձերը վճարել։ Նաիրիտի, Հրազդանի ցեմենտի գործարանի, Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները անվճար են աշխատում։ Բացատրություններ միշտ կարելի է գտնել։ Չկան նախկին հնարավորությունները, չկա նախկին համակարգը, հումքը, նախկին կապերը, շուկան, բայց մյուս կողմից բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել միլիոնավոր դոլարների, վարկերի, իբր առողջացման ծրագրերի մասին, գործարանները ձեռքի ձեռք են անցել, կառավարիչներ և սեփականատերեր են փոխվել, բայց բանվորի համար ոչինչ չի փոխվում։ Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները նորից սպասում են խոստացված աշխատավարձին։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցներ իրենց խաբված են զգում։ Արդեն որերորդ անգամ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար, այժմ նախագահի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանը խոստանում է մեկ ամսվա աշխատավարձ տա, սակայն մինչ օրս աշխատողները գումար չեն ստացել։
Փաստը այն է, որ մեր գրպանը դեռ կոպեկ չի մտել։
Հիշեցնեմ, դեռևս նախորդ ամիս Քիմպրոմցիների հերթական բողոքի ցույցից հետո Արմեն Մովսիսյանը հանդիպեց գործարանի աշխատակիցներին և խոստացավ մինչև օգոստոսի 10-ը վճարել մեկ ամսվա աշխատավարձ, այնուհետև 3 ամիս անց վճարել մնացած աշխատավարձի պարտքերը։ Օգոստոսի 10-ից հետո գումար չստանալով աշխատողները դիմել են Մարսպետին, վերջինս էլ իր հերթին խոսել է Մովսիսյանի հետ։ Մովսիսյանը 2 օր ժամանակ է խնդրել աշխատավարձերը վճարելու համար, բայց 2 օր անց չի վճարել։ Քիմպրոմցիները կրկին անգամ դիմել են Մարսպետին, Մովսիսյանը կրկին 2 օր ժամանակ է խնդրել, սակայն այս անգամ էլ չի վճարել։ Քիմպրոմի աշխատակիցներն ասում են, որ խաբվեցին վարչապետի մակարդակով, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը դեռևս օգոստոսի 6-ին այցելելով Վանաձոր հանդիպել էր գործարանի աշխատակիցներին, տեղեկացել նրանց մտահոգող խնդիրների, այդ թվում եւ աշխատավարձի պարտքերի մասին, խոստացել էր հետամուտ լինել, բայց փաստորեն ոչինչ չէր արել։ Հուսահատված աշխատակիցները այլևս չգիտեն ինչ անել եւ ում դիմել։
Եթե նախարարը խաբում է, եթե վարչապետը խաբում է, էլ ում հավատանք։ Հասարակ խնդրեմ, էլ գործերը ոչինչ չունենք։ Եթե արդեն տանն էլ չի պատիվ հարգանքանացել, գործը մեկ էլ ի՞նչ բերեմ հետ ծուտելու։ Կարակ ասեք, եթե չեմ տանեմ, տան երեխա կա, հիվանդ կա, ինչով ես նրանց կարամ ապահովել։
Այսօր մենք գումար ունենք, արդեն միլիոնից ավել աշխատավարձ ունեմ ստանալու, մետքանի ես բանկերին եմ պարկ, ու քանի տարի անընդհատ ես այդ պարկը 8%-ով ես տալիս եմ, իսկ իմ ստանալու գումարը ես չեմ կարող ստանալ։
Իդեպ Մովսիսյանն ավելի վաղ խոսել էր Քիմ գործարանի վերագործարկման մասին, ասել էր, որ այդ նպատակով մարդիկ են գալու, ուսումնասիրություններ են կատարելու գործարանում։ Միջդեռ Քիմպրոմցիները չեն հավատում նաև Մովսիսյանի այս խոսքին, ասում են, մինչ օրս ոչ ոք չի եկել և որևէ ուսումնասիրություն չի արվել։
Դե ինքը կարող Մովսիսյանը չասա, որ ընկերություններ կան, հետաքրքրվում են մի ամսվա մեջ մարդիկ են գալու, ստուգելու, ինչ որ անգլոպրիվալտիկա կան, չի գիտեմ ինչ, դեր մարդիկ հլա չեկան, հավատալը որ նա միջև աչքը չտենան, չին հավատաս։
Աշխատակիցներին բազմիցս խորհուրդ են տվել դիմել դատարան աշխատավարձերը ստանալու համար, սակայն խնդիրն այն է, որ չգիտեն, թե ով է գործարանի սեփականատերը։ Քիմպրոմցիների համար զարմանալի է այն, որ վարչապետը Վանաձոր կատարած այցելության ժամանակ ասել էր, որ ինքը ևս չգիտի գործարանի սեփականատիրոջ անունը։
Բայց ով գիտի, ով ասում։
Անհայտ։
Այսօր եթե վերևների մեջ են ասեմ, ով է գործարանի տերը, կարող է մեր թշնամին առել, կարող է Թուրքիայից ինչ-որ մեկ եկել է, առել է, ու վաղը մենք չգիտենք
ես, հա,
ինչ իմանանք։
Ոնց կարող է պատահել, որ վարչապետը հանրապետության չիմանա իր հանրապետության տարածքում որևէ գործարանի տերը ով է, եթե կառավարության հետ գործարքակնքում է սեփականատերը։
Այսօր գործարանի աշխատակիցները հայտնվել են սոցիալական ծանր պայմաններում, նրանց մի մասը կորցնելով աշխատավարձ ստանալու հույսը մեկնել է արտագնա աշխատանքի, մի մասն էլ, ինչպես իրենք են ասում, հազիվ են կարողանում գոյատևել, բանկերում վարկեր ունեն, խանութներում էլ պարտքեր։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այս տարվանից կառավարությունը որոշեց դադարեցնել գործազուրկների նպաստների վճարումները։ Երկրի ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատգամավորների աշխատավարձերը զգալիորեն բարձրացան, իսկ գործազուրկները զրկվեցին չնչին նպաստից։ Դրա փոխարեն կառավարությունը խոստացավ ծրագրեր մշակել նրանց աշխատանքով ապահովելու համար։ Տեսնենք, թե թղթերի վրա գրված ծրագրերը արդյոք իրականություն են դառնում։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից գործազրկության նպաստը վերացնելուց հետո հուլիսից վերջապես նպաստին փոխարինելու եկան խոստացված ակտիվ ծրագրերը։ Դրանք, սակայն, փորձագետների կարծիքով առավելապես ձևական բնույթ են կրում։ Զբաղվածության պետական ծառայության աշխատանքի վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսադանյանն ասում է, թե այդ ծրագրերի մեծ մասն ուղղված է խոցելի խմբերի, հաշմանդամների զբաղվածության հարցը լուծելու խնդիրներին։ Փարսադանյանը նշում է, որ իրենք հարմարեցնում են աշխատավայրերը, խրախուսում են հաշմանդամին աշխատանքի վերցնող գործատուներին, նրանց համար դասընթացներ են կազմակերպում եւ այլն։
Եթե տեսեք, օրինակ, իրենց ընդգրկում ենք մեր բոլոր ծրագրերում, մեր ասենք թե մասնագիտական ուսուցման ծրագրում արդեն 51 հաշմանդամություն ունեցող անձ է ընդգրկված, իսկ աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը, որը նախորդ տարվանից շարունակողներն են, այժմ նոր ընդգրկողները 5-ն են, որից մեկը հաշմանդամ է, իսկ նախորդ տարվանից 199 աշխատանք ընտրող ունենք, որից 156-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են ընդգրկված եղել։
Սակայն մի էական հանգամանք, եթե դեռ անցյալ տարի հաշմանդամին աշխատանքի վերցնելու համար պետությունը գործատուին 2 տարի փոխհատուցում էր աշխատավարձի 50%-ը, այժմ այդ ժամկետը էականորեն կրճատվել է դառնալով 6 ամիս։ Ոլորտի փորձագետ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Մարիաննա Չալիկյանն ասում է, որ հաշմանդամների համար նախատեսված ծրագրերը փոփոխություններից հետո ձևական բնույթ են կրում։ Օրինակ գործատուներն արդեն 1 ամիսը չեն շտապում փոխհատուցման ծրագրով հաշմանդամների ընդունել։
Ըստ էության գործատուի խրախուսանքը պակասեցվեց։ Իրան միակ խրախուսող մեխանիզմը դա այդ աշխատավարձի փոխհատուցումն էր, որ այս պայդրությամբ ինքը մի քիչ բան էր մցնում դրական խտրականություն հանդեպ հաշմանդամությունից ու անձանց։ Դա 2 տարվա ընթացքում ստանում էր 1 միլիոնից ավել գումար։ Այս պայդրությամբ այդ գումարը կրճատվել է ոչ միայն 240,000 6 ամսվա ընթացքում, գործատուի համար դա շատ չնչին գրախուսական միջոց է։ Միջդեռ այդ 2 տարին մեծ դեր էր խաղում նաև ստաժի համար։
Նա նշում է, որ գործատուին փոխհատուցումը տրվում է 6 ամիս, սակայն վերջինս աշխատողի հետ պայմանագիր պետք է կնքի 1 տարի ժամկետով։ Նոր ծրագրերից մեկով էլ 500,000 դրամի սահմաններում հարմարեցվում է հաշմանդամի աշխատավայրը, սակայն այս ծրագիրը Չալիկյանի եւս անարդյունավետ է։
Մինչև 500,000 դա նշանակում է, որ կա հաշմանդամ, իրան պետք չի հարմարեցում, կամ մեկին 10,000, իսկ օրինակ սալյակ օգտագործողի դեպքում այդ 500,000-ն էլ է քիչ։ Ու այնպես չի, որ եթե գիտեք մի դեպքում խնայողություն ես անում, դու այդ գումարը կարող ես մեկ ուրիշի վրա մի քիչ ավելի շոմ։ Ոչ, մեկի վրա դու գումար չես ծախսի, մյուսի վրա 500,000-ից ավել չես կարող ծախսել։ Այնտեղ պետք է եւ սանհանգույց վերանորոգել, չգիտեմ, գուցե թե կարտակ մեկ-մեկ լիֆտ դնել, անշուշտ այդ 500,000-ի մեջ դա չի տեղավոր։
Նոր ծրագրերից մեկը, որը նախատեսում է տեղաշարժման խնդիր ունեցող հաշմանդամին ուղեկցողի համար գումար տրամադրել, փորձագետի կարծիքով բացառապես ձևական բնույթ է կրում։
Մարդը, որը չի կարող մենակ գնալ աշխատանքի, իրան 6 ամսվա ընթացքում տալու են ներկայիս դրությամբ 25,000 դրամ ամսական, որին վարձի ինչ-որ ուղեկցող, վերջանում է 6 ամիսը ու հարցածակում, եթե այդ ուղեկցողը վճարով էր, ուրեմն ինքը պետք է գործից դուրս գա 6 ամսից, թե իր աշխատավարձը ինչքան պիտի աճի, որ ինքը այդ 25,000-ը հանգիստ սրտով կարողանա իր գրպանից տալ։ Մարդը, եթե կամ ունի ուղեկցողի կարիք, կամ չունի ուղեկցողի կարիք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումը Գյումրից, կանաչ տարածքների սակավություն այստեղ էկոլոգիական խնդիրներ է առաջացնում, մանտարներ չկան, այգիներն ու պուրակները քիչ են պահպանվել։ Ուստի վերջերս Գյումրիի ակտիվիստները մի նոր այգի դենդրոպարկ հիմնելու նախաձեռնություն են սկսել, Գյումրի են բերվել տեղի կլիմային հարմար ծառատեսակներ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում կանաչ տարածքների բացակայությունը մի շարք բնապահպանական խնդիրներ է առաջ բերում։ Միայն մեկ հանգամանք առանձնացնեմ, որ օդի աղտոտվածությունն այստեղ ամենաբարձրներից մեկն է հանրապետությունում, սա այն դեպքում, երբ արտադրական ձեռնարկություններ չեն աշխատում։ Բնապահպան Լևոն Մարտիրոսյանն առանձնացնում է մի քանի խնդիր, որ առկա է Գյումրիում։
Մեր մոտ օդային ավազանը խիստ աղտոտված է անօրգանոգեն փոշով։ Գիտեք ինչ, ոչ մեկ չի ուզում այս թեմաներով խոսել, բայց դա այդ սե եւ բոլորը այն կարծիքին են, թե այստեղ չկան քիմիական ձեռնարկություններ, բայց դուք հաշվի առեք, որ քաղաքի ամբողջ ծածկի 80%-ը ուղագի գրունտա, բաց գրունտ է իրենից ներգայացնում, ըստ էության մի քանի գլխավոր փողոցներից բացի մնացած բոլոր փողոցները ասֆալտապատ չեն եւ գրունտից փոշին բարձրանում է վերև, մեծ քանակությամբ տնագները, մեծ քանակությամբ շինախպը, այդ թվում նաեւ ասբեստ, այդ թվում նաեւ ապակեթել, այսպես կոչված ցեկլովատ։ Երկրորդ խնդիրը կայանում է ձմռային ամիսներին զանազան նյութերով տնակների կամ տների տակացումը, որը անամբ ան հողմ եղանակներին ամբողջ թունավոր գազը կուտակվում է քաղաքում, դուք ինքներդ զգացած կլինեք, Գյումրիում ցմրանը գիշերային ժամերին դա ուղղակի ահավոր է, չտեսնված վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, շատ արդանետուններ կոնցերագեն են, այսինքն հարուցում են ուռուցքներ, որոնք մարդիկ կարող են զգալ շատ տարիներ հետո։ Մի խոսքով Գյումրու հիմնախնդիրները շատ են, բնապահպանական, պետք է նաև մակրման կայան կառուցի, որը չկա, Եվ որից հետո նոր վիճակը կլավանա։
Մեկ մարդուն մոտ 4 քառակուսի մետր կանաչ տարածք է բաժին հասնելու։ Իրականում Գյումրիում այդ ցուցանիշը մի քանի անգամ պակաս է։ Քաղաքի շատ կանաչ գոտիներում շինություններ են կառուցված, իսկ նորայգիներ ու պուրակներ ամենայն դեպս երկրաշարժից հետո քաղաքում չեն հիմնվել։ Հակառակ եղած մի քանի այգիներն էլ վերածվել են տնակային ավանների, ասում է բնապահպանը։ Դեռ խորհրդային տարիներին ծրագիր է եղել Գյումրիում Դենտրոպ պարկ հիմնել, տարածքի հատկացվել, նույնիսկ նախատեսվել է ջրամբար կառուցել, սակայն դա այդպես էլ մնացել է թղթի վրա։ Հիմա նախաձեռնողների մի խումբ է ստեղծվել, որոշել են Դենտրոպ պարկ հիմնել Գյումրիում։ Լևոն Մարտիրոսյանն ասաց, որ Ստեփան Ավանի Դենտրոպ պարկից հատուկ ծառատեսակներ արդեն իսկ տնկվել են հատկացված տարածքում։
Մոտավորապես 15 հեկտար տարածություն կա հայանդարին պատկանող, որտեղ աստիճանաբար ուզում ենք տեղադրենք ծառատեսակներ։ Հիմա մոտ 25 տեսակի սար եւ թուփ ենք տնկել, մոտ 150 հատ։ Եվ հիմա կարծես թե լավ են, հյուսիսամերիկյան տեսակներ կան շատերը, որոնք բերվել են Ստեփանավանից, կարծես թե իրենց լավ են զգում, եւ իմ կարծիքով մեր կլիմայական պայմանները պետք է բարենպաստ լինեն այդ ծառատեսակների աճեցման համար։
Լևոն Մարտիրոսյանն ասաց, որ դիմելու են նաեւ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, աջակցել իրենց երկրներից որոշ ծառատեսակներ Գյումրիի Դենտրոպարկ տեղափոխելու հարցում։
Այժմ մենք օգտագործում ենք մոտ 1 հեկտար, նախատեսում ենք դիմել դեսպանատներին, որոնք կաջակցեն իրենց երկրների ծառատեսակներ ներմուծելու, որովհետեւ դա մի փոքր բարդ խնդիր է։ Եկող տարի պլանավորել ենք, որ չինարիներ պետք է տնգենք, եւ փորձենք տեսնենք, թե Գյումրիում ոնց են նրանք աջելու։ Մի հատվածը բացատներից մեկը չինարիների համար ենք տրամադրելու, մի հատվածում էլ ուզում ենք սիբիրյան մայրի գտնել, դա քիչ ճարվող տեսակ է, եթե դեսպանատներից խնդրենք, տեսնենք կարող է աջակցեն։
Ինչ խնդիր կարող է լուծել Դենտրոպ պարկը բնապահպանական լուրջ խնդիր ունեցող Գյումրիում, հարցրի բնապահպանին։
Օրինակ, եթե մենք ավելացնում ենք փշատերև ծառատեսակները, նրանք նաև բուժական նշանակություն կարող են ունենալ։ 15 հեկտար, եթե մենք կարողանանք ծառապատել եւ ավելացնել բազմազան տեսակներ, պատկերացրեք, որ դա տեսնված մի անգյուն կլինի Գյումրիի նման քիչ ծառերով հարուստ քաղաքի համար։
Լավ, իսկ ինչ խնդիր կա, որ կարող է խոչընդոտել Դենտրոպարկի ստեղծմանը, հետաքրքրվեցի Լևոն Մարտիրոսյանից։
Առաջի հերթին խոչընդոտը ողորմման համակարգի բացակայությունն է։ Տարածքում ջուր կա, բայց մենք չունենք միջոցներ, որպեսզի անցկացնենք ջուր, եւ կազմակերպում ենք ուսանողների ուժերով, դույլերով ջուր ենք կերում եւ ջրվում են ծառերը, եւ կուզենայինք, որ տարածքը պարսպապատվեր, որպեսզի անասուններ չմտնեին, որպեսի մարդիկ չմտնեին, փչացնեին։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսենք, թե ինչ խնդիրների վրա է ուշադրություն դարձնում Հայաստանի մամուլը, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային գրում է. Հայաստանում ազատամարտիկների կենսաթոշակը բարձրացել է 5000 դրամով։ Պաշտպանության նախարար Սեյան Օհանյանն այս կապակցությամբ լրագրողներին ասել է, որ դա կապված է պետության ֆինանսական հնարությունների հետ, այսինքն հնարավորություններն այդքան են ներում։ Կառավարության Երևան ինստիտուտում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը 4 միլիարդ դրամ է ուզել ասֆալտանելու համար, սակայն Հովիկ Աբրահամյանը մերժել է, ասելով, որ տարեվերջին կտան։ Ասում են, Տարոնի ու Հովիկի հարաբերությունները լավ չեն եւ գնալով սրվում են։ Պաճառները դժվար է քաղաքական համարել, քանի որ երկուսն էլ քաղաքական դեմքեր չեն։ Փոխարենը դեմքեր են այլ ոլորտում եւ հակասություններն էլ ըստ այդմ այդ ոլորտում են՝ փող ու դիրքեր։ Տարոն Մարկարյանը Երևանում համառորեն ասֆալտ է քերում, անգամ թարմ փռած ասֆալտը։ Ասֆալտի գործը ամենաեկամտաբերներից է, փաստում են մասնագետները, եւ կա 25-30% ատկատ։ Օրինակ, տվյալ դեպքում 4 միլիարդ դրամի ատկատը կկազմի մոտ 1 միլիարդ դրամ կամ 2.5 միլիոն դոլար։ Ըստ մամուլի, Հովիկ Աբրահամյանը վերջերս թաքուն Երևանը բերել իր ծառայողական նոր զրահամեքենան մոտ 600 000 դոլար արժողությամբ։ Գումարը վճարվել է բյուջեից։ Պաշտոնական փաստաթուղթը հրապարակում չկա, քանի որ Հովիկ Աբրամյանը վարչապետ նշանակվելուց անմիջապես հետո արգելեց ներկայացուցչական ծախսերի հրապարակումը, համադրում է լրագրի մեկնաբանը։ Հետ AM կայքում կարդում ենք. Արդեն օրեր շարունակ բոլորս ականատես ենք լինում, թե ինչպես են Իրաքի եւ Լևանտի Իսլամական պետություն կոչվող խմբավորման ներկայացիչները ցեղասպանություն իրականացնում Իրաքի հյուսիսում ապրող եզդիների նկատմամբ։ Տեսարաններն ու լուսանկարները շատ նման են ցեղասպանության թանգարանում առկա 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը ցուցադրող լուսանկարներին, գրում է հետքն ու շարունակում։ Երբ Հայաստանում ողբերգություն էր 1988-ի երկրաշարժը, ամբողջ աշխարհն աջակցում էր մեզ։ Առավել մեծ աջակցություն էին ցուցաբերում այն երկրները, որտեղ կա հայկական սփյուռք, քանի որ այդ երկրների իշխանությունները հաշվի էին նստում տեղի հայերի կարծիքի հետ։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանը պետք է առաջինը օգնության ձեռք մեկներ եզդիներին, սակայն դեմոկրատական այս մեխանիզմը կարծես չի գործում մեր երկրում։ Առաջին ՀՀ կայքի մեկնաբանը գրում է, որ բանակը վերջին օրերի իրադարձությունների ֆոնին անխուսափելիորեն դառնալու էր նաև ներքաղաքական հարաբերությունների էական գործոններից մեկը, երևի թե ոչ մեկի մեջ կասկած չէր հարուցում։ Խնդիրն այն է, որ Ղարաբաղյան հարցը մշտապես եղել է նման գործոն, գլխավոր գործոններից մեկը, և այս առումով Ղարաբաղյան խնդրում այնպիսի իրադարձությունների զարգացման դեպքում, որոնցում բանական միջական դերակատարում էր ստանձնելու, գործնականում անհնար էր լինելու ներքաղաքական կրքերից բանակը հեռու պահելը։ Հասարակությունն էլ զգացել է այս ամենը և գիտակցում է իրավիճակը։ Արդեն իսկ սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն ազդարարելը, որ կարծեք թե ներիշխանական խաղում որոշակի խաղադրույք է կատարվել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի վրա։ Սա գուցե է իրականությունը, իսկ գուցե նաև հենց ներիշխանական խաղերի արգասիք։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։